Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 2020-yil kuzida ozod qilingan Tog'li Qorabog'dagi Shusha shahriga davlat qo'riqxonasi maqomini berdi. Prezident tegishli qonunni kecha 22 iyun kuni imzoladi. Hujjat shuningdek shaharni tiklash, madaniy va tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish hamda turizm uchun sharoit yaratishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Ozarbayjon Vazirlar Mahkamasiga 3 oy muddatda Shusha davlat qo'riqxonasining xavfsizlik zonasi chegaralarini aniqlash va tasdiqlash, xavfsizlik zonasining xavfsizlik rejimini aniqlash va shahardagi yodgorliklarni kuzatish tartibini tasdiqlash topshirildi. Hujjatga ko'ra Shusha hududidagi davlat mulkini ijaraga berishdan tushadigan daromadning yarmi davlat byudjetiga o'tkaziladi. Qolgan yarmi qo'riqxona rahbariyati ixtiyorida qoladi. Shusha shahri qo'riqxonasini 3 kishidan rais va 2 o'rinbosardan iborat kengash boshqaradi. Bo'lim faoliyatini nazorat qilish Ozarbayjon prezidentining Shusha mintaqasidagi maxsus vakili zimmasiga yuklandi. Eslatib o'tamiz, 7 may kuni prezident Ilhom Aliyev Shusha shahrini Ozarbayjonning madaniy poytaxti deb e'lon qilish to'g'risida farmonni imzoladi. Ma'lumot uchun, Shusha shahri 1992-yil 8-mayda Armaniston qurolli tuzilmalari tomonidan bosib olingan. Shusha Ozarbayjon tarixi va madaniyatining ramzi, Qorabog' mintaqasidagi eng katta shahar, Xonkentga boradigan yo'ldagi strategik muhim nuqtadir. Ozarbayjon prezidenti 2020-yil 8-noyabr kuni Qorabog' marvarida Armaniston qurolli kuchlaridan ozod etilganligini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.